Nu fac decât să preiau din frumosul slide și să-i spun prințesei noastre de astăzi, prințesa zilei, bine ai venit, Nadia, în gimnastica sapiențială a noii generații din Biserica Neemia. Și după obiceiul casei, un pic de gimnastică în fața bisericii noastre, să o aplaudăm. Fii binevenită, Nadia, în acest context de explozie de stele, în acest context de supernovă a textului Scripturii de astăzi. Așa am scris către grupul de casă că împreună am găsit această explozie de lumină din acest text. Și criticii mei, dragi, mi-au spus, de unde atâta lumină? După cum ați observat, butoanele minții lui Daniel Eugen au reușit să aducă în scenă parte din această lumină. Capitolul în care ne aflăm, draga mea, Nadia, are cel puțin trei mari motive să credem că ne inundă de lumină. Așa cum a subliniat Eugen, în primul rând, Dumnezeu însuși. Preocuparea incredibilă de neimaginat acestui tată adevărat să mântuiască o bestie, o pramatie. După cum a spus și Eugen, îl văd plecat în fața cântarului și ca în piețile vechi, tot lovește, poate, și atât de ușor încât n-are ce să-i facă. Iar contextul în care el își arată preocuparea e unul tulburător. Dacă Fiul Său, Iisus Hristos, a murit odată în istorie pe cruce, în acest moment vedem un Dumnezeu pe crucea istoriei. Pentru că ochii Lui, reprezentați prin sfeșnicul despre care vorbea Eugen, erau siluiți să vadă dezmățul unui ușuratic de Belșațar. Și în ciuda acestei realități, Dumnezeu încă numără. De câte ori n-am șters din agendele noastre pe oameni, de câte ori am zis că nu ne mai interesează unul sau altul care ne-a dezamăgit, să luăm exemplu, dragii mei frați, de la un tată adevărat, care nu obosește în căutarea lui spre mântuirea fiecărui om. De aceea acest text este plin de lumina milei lui Dumnezeu revărsată peste oameni. Un alt motiv de lumină, vedem un tată care își dă tot interesul să recupereze ființa umană. În primul rând, l-am descoperit ca un mare editor de carte vie. Și în lumina textului descoperim o primă carte vie pe care Dumnezeu a editat-o către generația prezentă, generația lui Belșațar. Și anume, părinții, familia tradițională, cu alte cuvinte, este abecedarul sapiențial pentru copii, abecedarul înțelepciunii din care copiii pot să învețe și să biruiască în lume. Pentru Belșațar era un abecedar de aur avea un tată, bunic probabil, care devenise cartea vie a Babilonului. Și Belșațar n-a învățat nimic din această carte. Cartea vie editată de Dumnezeu în familia în care s-a născut Belșațar nu-i folosește la nimic. Ba mai mult, e plin de dispreț. Și probabil acolo, în beția aceea, a discutat cu mai mari Babilonului, denigrând pe marele Nebucadnețar. Scoțând în vedere că a avut o slăbiciune religioasă, că s-a lăsat învăluit de niște mistici iudei. Cum de a putut să se închine și să recunoască un Dumnezeu nevăzut? Și în felul acesta el demonstrează ca reacție a respingerii lui Dumnezeu că în toată această perioadă și-a pus nădejdea în Dumnezeii despre care, fără să-l menajeze, Daniel avea să-i spună: nici nu văd, nici nu aud. Băi, Belșațar, sunt de piatră, sunt morți, bă! Ce forță, ce om acest Daniel! Nu-l menajează cu nimic și ai disprețuit pe Dumnezeul cel viu. Cum spune? Ați remarcat în text? Mâna care scrie este mâna care ține sufletul tău și împărăția ta. Mâna aceasta ai scuipat-o. Nici câinele nu mușcă mâna stăpânului care dă pâine. Ăsta e mesajul pe care îl dă Danielui Belșațar. N-ai învățat nimic din abecedarul sapiențial pe care îl are Dumnezeu în familia generală pentru copii. O altă carte, dar această carte are două aspecte și la al doilea voi reveni mai târziu. Mai mult, Dumnezeu editează și lucrează la paginile noi ale unei alte cărți numită Cartea Sapiențială a Istoriei. Și această carte, cu un trecut tulburător, este editată pentru generația în viață. La fel s-a preocupat Dumnezeul nostru de Israel. Când intră Mântuitorul în scenă și deplânge pe un Israel împietrit și confiscat de filozofia lumii respective, împietrit în formele lui, avea să spună: Ierusalime, Ierusalime! Parcă este Dumnezeu același care numără și cântărește pe Belșațar. Belșațar care la rândul lui s-a delimitat de mistica iudaică, această mistică ciudată, la care în mod extraordinar împărăteasa, probabil bunica lui, aderase. Într-o împărăție ca Babilonul, doar doi oameni rezistau disprețului lui Belșațar. Așa a pățit Dumnezeu și cu Israel. Spunând la un moment dat Mântuitorul: Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Dragii mei, avem de-a face în locul acesta, în ceea ce am numit carte sapiențială pentru generația prezentului, cu o paradigma istoriei. pe care Dumnezeu o ridică ca o oglindă, în care generația prezentă este chemată să privească și să învețe din greșelile istoriei. Astăzi trăim vremuri tulburi, nori grei sunt peste Europa, pentru că aud din ceruri, îl văd pe Dumnezeu prin ochiul credinței, strigând la Europa, 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 care ignori și respingi pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi, dar nu vrei Europa. Pentru că momentul istoric pe care îl trăim acum, aproape că-i tras la indigo cu momentul istoric al lui Belșațar. Trăim într-o Europa care marginalizează pe Daniel și împăratea sa credincioasă. Trăim într-o Europa în care se editează chipul lui Belșațar. Acest chip comun al unui mental occidental care dorește cu o pasiune de neîntâlnit în istorie, desfrâu dobinați de un hedonism dus la extremă. Europa, Europa! De ce renunți la valorile tale? Asta voia să spună Papa Francisc în Parlamentul Europei, când a spus, dacă vă aduceți aminte, în discursul lui următoarea frază: Europa, unde ți este vigoarea? Și a venit cu o poezie dintr-un autor italian, scoțând în evidență absurditatea de a-ți tăia rădăcinile. Belșațarul Europei de astăzi e într-un desfrâu continuu din pricina bogățiilor adunate de Nebucadnețarul de altădată al Europei. Acei părinți ai Europei care au făcut-o să rodească și să străbată în tunericul istoriei, dându-i o perspectivă de aur. Trăim într-un dezmăț generalizat. O altă paradigmă care ne ajută să înțelegem momentul nostru istoric: astăzi Belșațarul Europei este fiul risipitor despre care vorbește Mântuitorul nostru. Iar frumusețea este că fiul cel mare a învățat lecția istoriei. Nu stă posomorât acasă, ci merge să caute pe fratele mai mare. Este Daniel și împărăteasa. Este vocea celor oameni care, din duc de ceartă, din slavă de șartă, dar unii dintr-o dragoste reală, se duc după Belșațarul Europei să-i vorbească, să se întoarcă din desfrâul lui. Mă tem de un lucru, că evidențele vor determina pe Dumnezeu să se uite în cumpănă și să spună: numărat, numărat, cântărit și împărțit. Oameni buni, acesta este momentul în care trăim, dar în preocuparea extraordinară a lui Dumnezeu, alături de familia tradițională pe care a propulsat-o în istorie, familie tradițională care își are rădăcinile înțelepciunii, în valori tradiționale, alături de această familie care este pe nicăieri astăzi, este decimată din toate părțile, Dumnezeu a mai editat o carte vie. Este familia creștină. Nadia, ai o șansă. Familia creștină a cărei identitate în continuare este asediată. Această familie se deosebește de orice altă formă de familie prin faptul că a avut apariția lui Hristos în viața ei. Prin faptul că în urma acestei experiențe Hristos este Dumnezeul ei. Hristos este împăratul ei și teritoriul acestei familii este al lui Hristos însuși. Mai mult, această familie în lupta cu asemănarea cu Hristos se pregătește să dea socoteală împăratului care i-a apărut în cale. Această familie este oferită Europei. Această familie creștină se oferă Iașului prin noi și toți ceilalți, pentru că este grija extraordinară a lui Dumnezeu să mântuiască lumea. Și aș vrea să spun câteva lucruri cu această ocazie despre familia creștină. Desigur, toți v-ați întrebat ce-i cu vârguța. Cred că instanțele norvegiene în secunda 2 m-ar aresta. Da, le invit să aibă răbdare. Să-mi asculte pledoaria. Deosebirea între familia creștină și cea tradițională, iertați-mă, formularea este alta. Deosebirea în ceea ce privește ideologia din spatele educației aplicată de familia creștină și ideologia nouă de pe piață, nu e chiar așa de nouă, de pe piața Europei, constă în premiza de la care se pleacă. Aici este bătălia, dragii mei. Ideologiile aruncate pe piață sunt atât de seducătoare încât dacă intrăm în polemici, vă văd pe foarte mult secerați și de acord cu propunerile lor în multe cazuri. Psihologilor, ați învățat, nu? Asistență socială, protecția copilului, ați asistat, nu? Sunteți secerați. Pentru că au găsit o lume nepregătită. Premiza acestor ideologii este că omul intră în lume tabula rasă. Asta crede despre Nadia. N-are nimic pe creier. Și are dreptul, nu? Dacă așa stau lucrurile, nu mă opun. Nu mă opun. Le urez de bine. Însă premiza familiei creștine este alta. Este o afirmație în formă de adevăr care și-o însușește Dumnezeu însuși. Îndrăzniți să citiți acest text. De 45 de ani îl ocolesc. Și astăzi n-am mai reușit. Am căzut în genunchi și am zis, Doamne, ce frumos ești! Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? Îndrăznești să spui că Dumnezeu a făcut ceva strâmb, Marius? Cine îndrăznește? Știți cât e de frumos Dumnezeu aici, el recunoaște. Da? Am făcut lucruri strâmbe. Observați? A făcut lucruri strâmbe. Observați? Și le asumă. Aici vorbim despre antropologie biblică, în care revelația Scripturii ne spune următorul lucru despre ființa umană. Când intră în lume, are tot ce-i trebuie. E plină tabla. Dar cu ce este plină? Cu două categorii de entități. Una, lumina care este Hristos. Din Hristos emanată este nadia. Omul care vine în lume are lumina din viața lui Hristos. De cazul mare este că mai vine cu o entitate, cu o strâmbăciune. Uite așa arată. O strâmbăciune extrem de periculoasă. De aceea Eclesiastul când meditează, zice, cine poate îndrepta ce a făcut el strâmb? Și Dumnezeu își asumă acest lucru. Am făcut ceva strâmb. În ce constă asumarea lui Dumnezeu? Pentru că a îngăduit ca familia adamică să umple istoria și pământul. Și această familie descendentă din Adam are strâmbăciune în ea, dar are și lumină în ea. Înțelepții greci întăresc perspectiva iudeo-creștină. Să nu creadă lumea că suntem căzuți din copaci. Înțelepții greci, meditând la natura umană, prind lumina care i-au făcut filozofi celebri. Meditând din punct de vedere antropologic, își dau seama că omul este singura ființă în dezacord cu ordinea cosmosului. Și își pun întrebarea, care-i cauza? Și știți cum declară ei? Eu am fost elegant. Spune că omul se naște în sine cu o hienă, cu o hidră, cu 7 capete. Tai un capăt, explodează altele. Zice, n-avem ce să-i facem, spun grecii. Un singur lucru putem, să o ameliorăm. De aceea, Eclesiastul e de acord. Nu putem strâmba, dar putem ameliora. Cum putem ameliora? Familia este chemată prin ordinul lui Dumnezeu. Generală, tradițională și în mod particular familia creștină. Să participe la ameliorarea strâmbăciunii. Despre familia creștină le zice Scriptura. Cine nu se îngrijește de copiii lui, citează Ioane mai departe, că ai o memorie mai bună ca mine. Hai mai tare! Mai rău decât un necredincios. Deci avem un ordin divin să ne ocupăm de copiii noștri. Și acest ordin nu ne-l ia nimeni. Cum Hristos și-a dat viața pentru oile lui? Părinții sunt chemați să-și dea viața pentru copiii lor, ca să-și împlinească mandatul de ameliorare a strâmbăciunii. Asta e familia creștină, dragilor. Nu avem nimic cu ceilalți din jur. Din nefericire suntem speculați. Au intrat în casa noastră, știți e-mailul. Au intrat în sufrageria noastră. Măi, sunt în pat, măi! Familia creștină folosește câteva metode pentru îndreptare. Logosul. Cuvântul. Uitați unde suntem speculați. Au intrat în dormitorul nostru și au zis și-au văzut vârguța. Și ce cu voi, măi, sălbaticilor? Și noi nu mai batem nici animalele, damite copiii. Pup. M-am roșit tot. Dar în cartea Proverbelor, de câteva ori se amintește constrângerea fizică. constrângere pe care și-o asumă Dumnezeu din pricina strâmbătății copiilor noștri. Spune că nebunia zace în sânul copilului. Nu-l apărați pe Dumnezeu. N-are decât să se apere singur vis-a-vis de educația pe care el o recomandă. Mai degrabă să reflectăm de ce Dumnezeu însuși face apel la astfel de metode. Dar de 4 ori, da? Le putem numera. Câte versete are cartea Proverbe și câte sunt adresate ca logos de îndreptare pentru copii? Sute! Nu cumva mă speculez? Nu cumva mă crezi bețivul satului? Nu cumva mă crezi belșațarul lumii acesteia? Nu, familia creștină este altceva. De aceea, dragii mei, să știm să vorbim și să ne apărăm drepturile. Îți recomand un logos. Îți place? Învață pe Nadia să gândească în acest spirit și să investească pentru pâinea care îi trebuie. Știi ce spune când e mai multă? Degenerează în spiritul lui Belșațar. Știi ce spune când e prea puțină? Tot nu-i bine. Extremele nu sunt bune. Extremele. Extremele nasc ideologii utopice. Și utopiile prin ideologiile lor nasc statele totalitare. În această zbatere ideologică ne aflăm, dragilor. Unii și-au pedepsit cu coada toporului. Unii mai rău. Nu suntem în zona aia. O istorie întreagă e plină de acest exemplu și trebuie să ne o asumăm și să o recunoaștem. Dar acum să mergi în zona în care să te conducă El pe tine este utopie. Efectiv utopie. Și iată la ce asistăm, la manifestări totalitariste, la manifestări despotice, la manifestări care nu țin. Știți cum spune Scriptura? De dorința femeii, și aș zice mama, care nu are dragoste firească, nu empatizează. Astea sunt utopiile extrem de periculoase. Nu ne batem cu ele. Biserica, familia creștină are o altă premiză. E strâmbăciune. Și Dumnezeu mă cheamă, în primul rând, cu abundență de logos, să particip la ameliorarea ei. Și un alt lucru care îmi place extraordinar de mult și vreau să ți-l recomand pentru Nadia. Dar mai am o paranteză. Trăim într-o lume care nici nu mai visează la înțelepciunea acestui deziderat. Intri în supermarket să-ți cumperi o pâine. Cu ce ieși de acolo? Intri pe internet și poți vizualiza civilizațiile occidentale și ferească Dumnezeu să le vedeți pe cele din America. Oameni care în mod natural au iachturi, fac petreceri pe propriile lor ambarcațiuni, trăiesc într-o opulență de neimaginat. Trăim într-o lume care refuză această înțelepciune. Și când vezi, și când va descoperi Nadia zgrienorii Dubai, piscină la etajul 100. Ce să vă mai spun? Există oferte de serviciu de n-ai tu listă de dorințe cât pot ei să-ți dăruiască. V-aș spune în mod vulgar enorm de multe lucruri, dar nu mi-este îngăduit. Orice anticipează orice gen de plăcere. Asta e lumea în care trăim. Și când va vedea Nadia, ce vei face cu ea? Doamne, ajută-ne! Cum, Ștefane, dragă Doamne, îi vei zice lui Rareș al tău? Băiete, pâinea care-ți trebuie. Aici îl găsim pe Lot. Și aici familia Botnariu are o problemă. Dar spre care vreau să privim cu multă atenție. Și o lăsăm pe ea deoparte și luăm paradigma Lot a Scripturii. Robert, de ce s-a dus Lot în Sodoma și Gomorra? Cum? Era iarbă verde, nu? Ca o grădina Domnului. Bă, nu vine să cred, bă, Sodoma și Gomorra să arate ca o grădina Domnului. Nu-mi vine să cred. Dar după ce a văzut ce este acolo, esența Sodomiei, de ce n-a plecat? E greu de comentat. E foarte greu și să nu-i judecăm. Pentru că avem același Dumnezeu care se apleacă asupra cazului lui Lot și știți cum îl citează în Scripturi? Neprihănitul acesta. Știți, și îngerii nu prea reușeau să-l ia de acolo. I-au zis, nu erau norvegienii. Pac! Hai, mă, mai repede! Pac! Nu erau norvegieni. Înțelegeți? Că nu voia să iasă, măi! Întârzia! Și l-a scos aproape forțat. Acest om, în frământările care mai erau în inima lui, este numit neprihănit. Scos ca din foc de Dumnezeu. Și cules. De aceea să fim atenți cu astfel de fenomene și să nu intrăm în ele. Dar aș vrea să o văd pe Nadia în spiritul ei așa. Familia creștină are grijă de valorile fundamentale ale omului. Să nu fie dominat de impulsiuni, să nu fie dominat de hedonism, de plăceri. Când vede ceva nou, să-i sară ochii din cap și să se facă precum cepele, poftim noutatea. O astfel de societate moare nea însăși. Intră în implozie. Credincios în lucrurile mici. Omul are două mari probleme din cauza strâmbăciunii. Vrei să mai ridici strâmbăciunea? Din cauza strâmbăciunii are două mari probleme. În primul rând este neguvernabil. De ce merg ăștia, măi, cu pușcoiul pe stradă, măi? Asta e civilizație, măi, mă termin, nasă, măi. Vă împușcați între voi din nebunile care le aveți în minte. Ați dat firii pământești tot ce-a vrut. Dați-mă! Vă mai dăm idei și noi. La unde ajungeți? Din pricina acestei strâmbăciuni, oamenii merg în situația în care sunt și nu știu să se plieze pe această realitate în care suntem noi. Ne ocupăm de ei să fie credincioși în lucrurile mici, pentru că omul este neguvernabil. Și hai să-ți dau o sugestie, da? Când se întoarce de la grădii, așteaptă să vezi, fără să-i spui nimic. Doar, Doamne, un instinct ancestral, așa. Unde va arunca gentuța? Unde va arunca papucii? Unde va arunca Insistați să fie credincioasă în lucrurile mici. Mai mult, lucruri mici. reacția față de cel mai mare ca atitudine. Băieții, să dea întâietate fetelor. Știți ce este în Occident? Este o jignire, o insultă. Cum adică să-mi dai întâietate? Ce-s mai slabă decât tine? Doamne, ferește să luați vreun bagaj la o femeie pe stradă. Ați încurcat-o. În România, învățați-i să ia bagajele. Să ajute pe celălalt. Nu insultând, ci acordându-se cu realitatea. Nu mai vorbim de locuri în tramvai, în metrou, când vom avea metrou în Iași. Dacă Nechita ne-a făcut un gang din ăla de ne spargem parbrizele și cum va arăta, dom'le, metrou în Iași? Costele, cum va arăta? Adănat-o, măi, că cu ăștia nu se mai poate. Cum va arăta metrou? Dar totuși suntem în metrou, e aglomerației. Și vezi un bătrân că... și tu stai și... Dar dacă ai învățat-o, dacă ai învățat-o de mică, să-i zici, Nadia, când vezi un bătrân, dă-te puțin mai așa. De aceea bătrânii Occidentului mor, pierd într-o izolare și o anxietate îngrozitoare. Uitați de părinți, de copii. Împinși! Știți dumneavoastră unde? Omul nu este guvernabil, de aceea trebuie să fie credincios în lucrurile mici. Știți de ce zice Scriptura să fie credincioasă în lucrurile mici? Că numai așa mai poți să fii, să stai vertical în fața lucrurilor mari. Ce a făcut Belșațar? S-a dus de lucrurile mari niște. Era o pramatie. Pentru că lucrurile mari au o seducție în ele însele, încât o filesc pe orice om. Numai să te urci pe casă și să privești lumea din realizările balcoanelor tale. Știți că am 4. Oh, Doamne, ce a făcut Nebucadnețar? După experiențe existențiale și mistice, s-a urcat pe casă. Păi, dar altă minte n-ai avut, mă! Nu ai putut să mulțumești lui Dumnezeu că El ți-a dat.
Nu! S-a umflat pieptul.
E ceva stricat în noi. Strâmbăciunea-i de vină. Logosul dă soluții. Acest logos, dragii mei, inventator de ideologii, emană din Dumnezeu. Ideologiile voastre emană din voi. Și asemenea lui Belșațar și Nebucadnețar, v-ați urcat pe casa descoperirilor voastre și vă credeți mai presus de Dumnezeu. Dar nu uitați că legitatea este următoarea. Mândria duce la nebunie. V-ați sfălit că sunteți înțelepți și ați înnebunit. Oameni buni! Acești oameni și-au pierdut steaua polară și trag după ei întreaga societate. De aceea familia creștină, în umilitatea ei, are un rol de regenerare extraordinară. Doamnă Europa, totuși ești bună, ai intenții bune, ai grijă de familia creștină. Poate cândva va veni ca Daniel și ca împărăteasa și să-ți zică, hei, asta e steaua polară, schimbă-te. Dumnezeu să ne ajute. Șechina, după așa gălăgie, ajută-ne să ne închinăm înaintea Domnului, înainte de binecuvântare.